스피리투아와
Dříve, než prozradíš, o kom dnes bude řeč, naladíme posluchače k představivosti poněkud romantické, neboť půjde o malíře. Tak tedy, osamocené postavy, pozorující rozlehlá snová pohoří či skály, vidíme jen jejich záda. Nekonečná krajina, noc a zima, měsíc, hrob a zřícenina, smutek, úzkost, tíseň, opuštěnost, kříž na vrcholu hory v oblacích. Jeho souputník, sochař David d'Angers, o něm řekl: hle člověk, který objevil tragédii krajiny.
To byl velkolepý začátek a naši posluchači už jistě vědí, že naším hrdinou, o kterém ty mluvíš, nemůže být naprosto nikdo jiný než Kaspar David Friedrich, který neže dnes má výročí, ale celý rok má výročí, protože je 150 let od narození a Vltava má řadu pořadů, které jsou na webu k poslouchání a jsou úžasné a my se také pokusíme přispět z toho hlediska našeho, to znamená kulturně, geograficko-teologického. Protože Friedrich není jenom skvostní krajinář, ale v něm, to znamená v těch jeho krajinách, se promítá i dobové náboženské myšlení. A on se osobně znal s některými teology té doby. Takže dneska tady padnou jména Kosegarten a Schleiermacher, možná nějaká další. A když jsem řekl krajinář, zároveň se musím rovnou opravit. On není skutečně jenom krajinář. On je autorem toho, čemu by se dalo říkat metafyzická malba. Což pozor, to není jeho pojem, jo? To je pojem, který vymyslel pro svoji vlastní malbu Giorgio de Chirico, čili italský malíř, který je zhruba o století mladší, ale dá se vlastně použít už tady. A co to znamená? To, že sakrálno není až na výjimky námětem, ale ta malba je vnitřně metafyzická. Jedná se v ní o zachycení nějakého náboženského duchovního zážitku. A taky je ten náš pořad samozřejmě pozvánkou na výstavu do Drážďan, do Albertína. Po Alesbegan se jmenuje ta výstava, kde to všechno začalo. My vysíláme na sklonku listopadu a ta výstava je do Tří králů. Takže, milí přátelé, naši posluchači, jeďte do Drážďan, nejenom na mastnou klobásu na adventních trzích, pro ty, kteří mají rádi mastné klobásy, ale taky i na toho Kaspara Davida Friedricha. Ale pozor, lísky objednat předem, je tam hodně velký nával. A ta výstava, ona ukazuje nejenom takové ty slavné majstrštyky, jako je Poutník nad mořem mlh, nebo Děčínský oltář, zvaný také Kříž nad horami, ale právě i kontext díla Friedrichova, z čeho to vyrůstá. A jsou tam taky pro srovnání obrazy mnoha jeho současníků. Takže znovu jděte do Drážďan, dokud to tam je, ale my v našem pořadu musíme začít tam, kde začíná život a dílo Kaspara Davida Friedricha, a to je daleko dál na sever. Takže kdybychom jeli vlakem, tak nevystoupíme v Drážďanech, ale až v Berlíně. A v Berlíně přistoupíme na vlak, který nás doveze do Greifswaldu. To znamená úplně na pobřeží Baltského moře, tam on se narodil. To je překrásné město, to je cihlová gotika. To jsou taková ta stará hanzovní města, jako je Stralsund a Wismar a Tangemünde.
Je to někde na hranici s Norskem?
Ne, je to buď to úplně přímo na pobřeží Baltského moře, aha, a nebo v té severoněmecké rovině, jakoby kousek od toho moře, třeba to Tangerminde, to je na Labi. A většinou to dominantní architektonické, to výtvarné, je ta cihlová gotika většinou tak jako z 15. století. A zároveň ale, ono je to ještě složitější, protože my říkáme, jedeme na sever Německa. A ty jsi řekla, ono to sousedí s Norskem. S Norskem ne, ale ono to patřilo Švédsku. To jsou ty spletité dějiny v Evropě, kde komu co patřilo. My jsme si to kdysi vyprávili o švédském králi Gustavu Adolfovi. Vzpomínáš?
Vzpomínám, ano.
Ano. Bylo to militaristické, moc se to nelíbilo. A tehdy ze 30leté války vzešlo švédské panství v severu Německa. Ty Pomořany, ta krajina vlastně, patřila až do začátku 19. století Švédsku. Takže Friedrich se narodil jakožto švédský podaný. A celé to jeho dílo vlastně, že jo, my máme spojeného přáteli s Čechami. Jo, to je ten, co jezdil tady k nám do Čech. Jezdil, jo. Ale to byl vlastně jižní cíp, nejjižnější bod toho, kam se on dostal. Což je strašně zvláštní. Že v té době samozřejmě malíři všichni toužili kam?
Do Itálie.
No, samozřejmě no. Do Itálie. A Friedrich, Itálie. Jako. Sever, jo, to je vlastně fascinace severem. Tou severskou krajinou. Takže on narodí se na Baltu, je švédský podaný, uměleckou akademii vystuduje v Kodani a vlastně nedošel nikdy ani do Vídně. Jemu prostě tohle to stačilo, jeho prostě fascinovala ta severní krajina. Specifická, zvláštní.
A to ještě tak, že si v té krajině udělal ty náčrtky a potom stejně byl ve svém ateliéru a tam ten obraz rostl teprve.
To se ale dělávalo, prosím tě, to je dobově běžná praxe. Aha. Takzvaná malba v plenéru, to je až pozdější, to začnou až o generaci později ve Francii, že z toho ateliéru vylezou. Takový ten fenomén malíře, který je v krajině a tam má ten stojan a kouká přímo na ty vršky nebo prostě na to, co maluje, tak to je až pozdější. On je jakoby už na tom přelomu k téhleté plenerové malbě, ale není ještě přímo tam. Takže zůstáváme na tom severu a z toho Greifswaldu se vydáme ještě kousíček malinko na sever, musíme přes takový, dneska už to spojuje most, tehdy by se muselo lodičkou, na velký ostrov na Baltu, hned u toho německého pobřeží, ten ostrov se jmenuje
Rujána,
přesně tak, nebo Rügen po německu, kde my už jsme jednou byli, to jsme hovořili
o Slovanech,
o těch prostě starých Slovanech. To je úplně mimo jeho obzor, jo? To vůbec nezajímá, neví o tom taky. To je ta doba, kdy se samozřejmě už jakoby sní trochu o tom starém pohanství. To tam je, jo? Tato ta linka občas jich jakoby pohanských hrobů, něčeho takového u Friedricha je. Ale o nějakých Slovanech on nic nevěděl. Ale byl tam pro něj podstatný na té Rujáně místní farář, teolog. To nebyl nějaký farář jen tak, to byl významný teolog. Taky ho potom povolali do Greifswaldu, aby tam přednášel teologii a řečtinu. Jo, ty vždycky taky takové dobré poznavací znamení, když někdo pracuje s řečtinou, obvykle to. To neznamená, že to nemůže být špatný člověk, ale je to vzdělaný člověk v nejmenším. A dotyčný farář a básník Gotthard Kosigarten byl takový, říkáte, velký teolog, ale současně jakoby lidový kazatel, který konal takzvané Uferpredigten, kázání na břehu, že si poblíž své vesnice Altenkirchenu vzal židličku a kázal v přírodě. Jsme říkali, malíř, který má ten stojan, no tak tady prostě farář má nikoliv kazatelnu, ale židličku, kázal těm rybářům, že to byly rybářské oblasti všechno, a mluvil mimo jiné o tématu božského zjevení v přírodě. To, jak Pána Boha poznáváme právě skrze přírodu. A kázal tak, aby mu ti místní rozuměli. To znamená, ještě navíc kázal nikoli ve spisovné němčině, ale v Plattdeutsch. Jo, což je takový ten dialekt, který opravdu zní, nebudu ho tady napodobovat.
Božské zjevení v přírodě, jak tomu rozumět, že příroda je božská nebo že je sama Bohem, to máme číst v tom kontrastu mezi malou lidskou postavou a těmi horskými štíty nad mořem.
Takhle jednoduché to není. Takhle, jak to popisuješ, potom by to byl panteismus. To znamená, že příroda sama je Bůh. Že prostě Bůh je úplně přítomen, nejenže on je ve všem, ale to už je ono. Když se prostě dívám do přírody, to už je to božské. A takhle to není. A právě my se tady pokusíme o to vysvětlení, jak je to složitější. A budeme k tomu potřebovat druhého jeho teologického inspirátora, a to Schleiermachera, který právě mluví o tom, jak Boha můžeme vnímat a že to vnímání božského je vlastně to podstatné, ale není to takhle jednoduché, že prostě příroda je božská. Čili přesně k tomu se dostaneme.
A dá se říct, že právě tím, jak vnímá Friedrich přírodu, tím se liší od ostatních romantiků, protože to je celý směr a představuju si, že kromě něj tak malovali mnozí. A čím to tedy přerůstá?
Takhle, přerůstá to tím, že je genius, jo? To byla taková banální odpověď, ale to krásně člověk vidí z té výstavy, protože samozřejmě jádrem jsou ta Friedrichova díla, ale vedle toho je tam vystaveno množství obrazů jeho současníků, a to jak těch krajin, tak těch sakrálních námětů. A tam přesně vidíme jednak to, co nedělal, nechtěl dělat a pohrdal tím, to je ta sakrální malba z té doby. To je tam, když se dělají ty tradiční církevní náměty. A ono už to v tom 19. století prostě nejde. Už to vypadá divně. Skutečně v baroku skončila ta éra, kdy všechna ta zvěstování a klasické náměty z křesťanského roku a z Bible nějak vypadají přirozeně v dobovém estetickém kontextu. A už těch romantiků začíná být tak jako stylizované, umělé, je takový ten návrat k tomu světu před romantismus. A dokonce v jeho době a v jeho okolí začíná škola, která to dělá schválně. Říká, ano, musíme se vrátit k té staré náboženské malbě, to byl ten vzor, budeme to dělat znova, to bylo to nejlepší. To jsou takzvaní nazaréni. To je sdružení německých malířů, kteří naopak na rozdíl od Friedricha, jak můžou, jedou do té Itálie. Někteří tam zůstanou celý život, někteří tam konvertují k katolicismu dokonce a malují jakoby renesanční církevní obrazy. Je to fakt divný. Teď vyjadřuju nikoli v odborně, ale tím dojmem, jak jsem viděl v římských kostelích a v Německu množství, je taková prostě imitace renesančních obrazů. Podivná. On tím říká prostě takhle ne, přesně tohle se nemůže. A dokonce on nebyl žádný solitér, on je součástí té dobové komunity umělců a intelektuálů a duchovních, takže to není tak, že někde zapomenutý Friedrich úplně mimo ostatní. Ne, on z toho všeho vyrůstá. A jeden z jeho dobrých kamarádů, malíř Kügelgen, který byl slušný krajinář, slušný portrétista, udělal několik těch sakrálních obrazů taky. A v tom okamžiku, jak ty lidi začali dělat to náboženství, je to strašný. Tam mám prostě na té výstavě obraz Kügelgenův. Bůh se zjevuje Mojžíšovi v hořícím keři. Jo, to téma z Exodu. Je to úplně blbý, je takový to doslovný, prostě hoří keř, na ní kouká jeden dědek Mojžíš a ještě nad keřem zjevuje jiný bousatý dědek a to je Pán Bůh. A je to úplně strašný. A vedle toho jsou tam ty krajiny, které podobně jako ty Friedrichovy vlastně směřují k tomu produchovnění. Čili my tam najdeme i ty ruiny, i ty figury obrácené zády, které se dívají někam pryč. Čili to není tak, že on to celé vymyslel, byl úplně individuální, jenom prostě genius a dovede to. To je to, co se právě strašně špatně popisuje, proč on je geniální a ty ostatní jsou jenom dobří malíři.
Tak já jsem studovala trošku Ernsta Fischera, Původ a podstata romantismu, a ten jeden obraz Friedrichův, který se jmenuje Klášterní hřbitov pod sněhem, popisuje. Tak uvidíme pro posluchače, kteří tam stejně jako já na té výstavě ještě nebyli, jestli ten popis bude lákavý. Je to jeden z mála malířových obrazů, který něco vypravuje. Klášterní hřbitov pod sněhem je s vizionářskou silou vyladěn do tónu nevykoupení a démoničnosti přírody. V bílé zimní krajině odumírající duby sahají si větvemi, přízračnýma kostnatýma rukama, jako pravěcí obři nebo jako upíři doprostřed volného prostoru po všem živém, po mladém listí, po svěží krvi. Kolem převrácených křížů táhnou za rakví mniši a rozpadlou branou kráčejí k troskám gotické katedrály. Pod šedým nebem čeká u oltáře kněz. Nádech sladké růžové barvy a něžné modři prosakuje nezřetelně bledým zimním ovzduším. Oba duby v popředí jsou skutečnější, tragičtější a sdílnější než lidé ve svém absurdním konání. Z člověka na obraze i na mnoha jiných zůstává nepatrné a bezmocné stvoření přemožené horami a stromy, mraky, mlhou a mořem, nebezpečím, pomíjejícností a nicotou. To se musí vidět.
Ano, to se musí vidět. Tahle ta ukázka z Fischera nás vede k jednomu z friedrichovských upřesnění. My máme spojeného s těmi obrazy, na kterých duchovní je sama krajina a žádné sakrální symboly tam nejsou. Ale vedle toho on má totiž docela neúplně malou řádku obrazů, na kterých jsou buď to ty klášterní ruiny, a nebo jsou tam hřbitovy, anebo dokonce i je obraz, který se jmenuje Vize křesťanské církve a tam je skutečně jakási katedrála. Takže on to má. Ty ruiny vlastně velmi přesně víme, které to jsou. Je to jednak ruina Eldena, která je u Greifswaldu. Dneska už vlastně to na okraji města, tehdy to bylo daleko za městem. A ta druhá, to je naopak úplně u českých hranic, to je Ojbín, to je u Žitavy, je to hned za hranicemi ruina středověkého kostela. A přesně, a někdy se u nich vyskytují takové jako malé postavičky a ty hřbitovy velmi často. A pokud o ty hřbitovy, tam je to ještě nějak vysvětlitelnější, protože on se, jako typický romantik, často potkává s tématem smrti. A zase biografové k tomu dodávají, ano, umřela mu matka, když mu bylo 7 let, když mu bylo 13 let, umřel mu tragicky bratr, bruslili, Kaspar David se topil, bratr ho zachraňoval, sám mu to utonul, čili tragický zážitek. Mm-hmm. Potom mu umřel ten kamarád Kügelgen, kterého loupežně přepadli, zavraždili, a tak dále.
A jak on sám zemřel?
Úplně pokojně, prostě on se dožil velmi vysokého věku a zemřel jaksi slušně zajištěný, úspěšný, ne světově slavný, té úplně světové slávy se nedožil, ale na rozdíl od jiných romantiků, kteří, jak se říká, romantikové umírají mladí, tak ne všichni romantici a Friedrich zrovna ne.
A jeho díla se kupovala?
Jeho díla se kupovala, střídal se, to mělo období, kdy byl poměrně úspěšný a byla období, kdy jeho přátelé za ním vodili majetné kupce a trošku je přemlouvali, aby to koupili, aby malíř neupadl do chudoby, ale nikdy neupadl do chudoby úplně, jo? Zase takhle to prostě nebylo. Mm-hmm. Prosím tě, takhle se i dostala nějaká díla do Petrohradu Ermitáže. Protože prostě je koupil car, takže nebyl to žádný Rejnek, jo, abychom si prostě nepředstavovali, jak žije někde v nějakém saském Petrkově, to opravdu ne.
Mezi jeho přáteli byl Kleist a taky Goethe. A víš, co mu doporučil Goethe? Aby studoval meteorologii, když maluje ty mraky, což ho strašně prý popudilo Friedrich.
Tak ano, Goethe se rozhádal s kdekým, respektive ironizoval kdekoho, prostě to byl Goethe. A oni měli prostě s Goethem strašně složitý vztah, jo? Tam, že on jako všichni Goethe obdivoval a on pak ho ironizoval, naopak potom mu nabídl, jestli by nechtěl pro něj ilustrovat Atlas mraku. Ale abych se ještě vrátil k té otázce těch hřbitovů a kostelů, jo? Ty hřbitovy to dávají smysl, to je romantické, jsem romantik, maluju hřbitovy. Ale ty kostely a ty malé postavičky, speciálně ty postavy těch mnichů, třeba prostě obraz mnich u moře, a taková malinkatá figurka a obrovské moře. Někteří to vykládají tak, že to je rozloučení s tou tradiční církví. Říká, to je to, co už vlastně nám jako tváří v tvář tomu skutečnému božskému, nám nemůže nic říci. Člověk je bezmocný před přírodou, ta příroda je zároveň děsivá. Pozor, to nikdy není idylická příroda u něj, jo, v žádném případě. A někteří teda to vykládají jako proticírkevní, zároveň, ale pozor, postavy mnichů a gotické ruiny, ale on je luterán. Čili to je ta zvláštní doba, kdy, znovu, někteří němečtí malíři z protestantského pozadí jsou okouzlení Itálii a konvertují ke katolicismu. Někteří jdou jakoby v úzovkách doleva k tomu panteismu, úplně tomu necírkevnímu, a on sám jakoby zůstal věrný tomu luteránskému, ale v té dobové luteránské nebo obecně protestantské teologii nachází něco, co mu vlastně je blízké. Že to není už ten tradiční luteranismus zaměřený na Bibli, na sola fide, sola scriptura, sola gratia. V tom luterském prostředí v romantické době se projevují u jaksi zcela odborných, ortodoxních, akademických teologů tendence k takovému jakoby prohloubení, zmističtění, zromantičtění celé té teologie. K čemu se ještě dostaneme, ale to jméno tady budí znovu vyřčeno, Schleiermacher, který nás ještě tedy čeká.
Můžeme zpátky na výstavu, je tam taky děčínský oltář?
Ano, ano, je tam děčínský oltář, který se vlastně nemenuje děčínský oltář. On to je oltář dělaný pro Děčín, ale zároveň zase, když jsem o tom četl, co říkají různí konzistorici, on byl dělaný pro Tuny Hohensteiny v Děčíně, ale jiná verze, že vlastně oni ho koupili už jako hotový a že to vůbec nemělo být pro kapli a že v tom zámku děčínském to nemělo být pro kapli, ale pro ložnici hraběnčinu, pro jejich soukromou zbožnost, nikoli vlastně pro místo, kde se konají ty bohoslužby. A pozor, samozřejmě Tunové byli katolíci, protože to je česká půda, čili to je oltář pro katolickou šlechtu, tak říkajíc.
A je to, prosím tě, já si potřebuju ujasnit, jestli je to ten obraz, kde na takové hoře, která končí skálou, je kříž a že skutečně to plánoval jako místo toho kříže, jako oltář.
Ano.
Přímo, a to ale vzbudilo velkou nevoli, jestli je to to ono.
Ano, to je to ono. Vznikly velké diskuse kolem toho. Jednak diskuse čistě technické, že je to vlastně nereálná perspektiva, že kdo se dívá, jako by ten posluchač ze zdola, nemůže ten kříž vidět v tom úhlu, v jakém ho vidí. A potom disputace, řekněme, náboženská, co je to tam vlastně uctíváno? Jestli je uctíván kříž našeho pána Ježíše Krista, který byl za nás ukřižován, na čem se shodují luteráni katolíci. A nebo jestli je to vlastně úcta k tomu uctívání toho uměleckého díla jako takového, které je tam vlastně vystavěno, umělecké dílo, které ukazuje umělecké dílo. A nebo jestli to vlastně uctívání samotných těch náboženských pocitů člověka, který se dívá na umělecké dílo se sakrálním námětem. Ono to má skutečně velmi mnoho vrstev. A v děčínském oltáři a v výkladech se dá dočíst všechno možné. A já jsem si v těch Drážďanech koupil knížku De Mal und der Wanderer, malíř a poutník od László Földényho, což je současný maďarský autor. Česky od něj vyšly nějaké věci, tohle zatím teda německy. A to je výklad, který v zásadě interpretací toho klíčového obrazu, čili ne děčínského oltáře, ale toho poutníka nad mořem mlh, a on vysvětluje celkový dobový kontext, a to filozofování o dívání se. Jak vlastně to je ta doba, která objevuje dívání se jako specifický fenomén, nejenom estetický, ale i náboženský. To je doba, kdy začíná lezení na hory za účelem toho, abychom se z těch hor dívali dolů. On tam dokumentuje dobově data konkrétně, že kdo přesně a Humboldt, jak vylezl na nějakou horu a vznikl slavný obraz nebo slavná informace, Humboldt leze nahoru a komentuje, co vidí z hory a tak dále. A hlavně ta figura obrácená zády, tady teď interpretuje Földényho, může být vnímána jako boží oko. Jako to, že my nevidíme oči toho, kdo se dívá, my se díváme s ním, a on říká, ani vlastně nevíme, jak ten člověk vypadá, jestli vůbec jako má obličej, jo? To je prostě čirý pohled, čirá výzva, dívej se také tím univerzálním pohledem, nikoli subjektivitou toho, kdo hledí, a Földény to odvozuje úplně strašně dozadu, až k Mikuláši Kusánskému, teologovi pozdního středověku, rané renesance, a k jeho knížce De Visione Dei, o vidění božím, kde Kusánský říká, boží vidění jediné je neomezené, neboť vidí i sebe samo, lidské vidění nevidí sebe samo. Takže co člověk může dělat? Snažit se ve všech věcech vidět Boha a tím se mu zrcadlově přiblíží. A jak ten Bůh hledí na všechno a vidí všechno a zároveň vidí sám sebe, a když člověk hledí mu naproti, tak se v jakési unio mystika můžou potkat. Čili ty obrazy ukazují to božské nejenom, že ta příroda zjevuje Boha, ale sám ten akt dívání se a vidění toho širšího, hlubšího univerzálního smyslu je už vlastně samotné náboženské.
Martine, já se ti musím svěřit s takovým zážitkem, že jsem...
Mystickým.
Mystickým, to zajista mystickým, protože jsem posadila své dvě malé vnučky na dubový obrovský stůl, posadila jsem je zády k fotoaparátu, aby jim nebylo vidět obličeje, a oni se dívají, jak si na horizontu je nádherný hrad Lipnice a před ním ta krajina. A vlastně ta fotografie působí dost podobně jako mysticky, tedy jako líčíš tady slovy toho...
Földény, László Földény.
Földényho. co to je skrz ty dívání se na dívání?
A to je přesně to, čemu ti romantici říkají Andacht, zbožnost, nebo Geistiges Auge, duchovní oko, nebo Traumbild, obraz ve snu a podobně. A my už opravdu musíme aspoň okrajkem ke Schleiermacherovi slibovanému, to znamená tom dobovém teologovi, který, pozor, vzešel z jednoty bratrské, to je ještě složitější, a který ve svých řečech o náboženstvích formuluje právě tu představu toho duchovního se dívání, ale s vědomím tím, že příroda není tím finálním, ale jenom tím prostředkem, který nás vede ještě někam dál.
Přivádím vás nyní ke vnější přírodě, kterou tak mnozí považují za první a nejvznešenější chrám boží a za nejvlastnější svatyni náboženství. Já ji však považuji za pouhou předsíň. Ani strach z oněch materiálních sil, jež zde vidíte působit, ani radost z těch krás tělesné přírody vám nemá a ani nemůže poskytnout první názor světa a jeho ducha. Ani ve hřmění hromu, ani v hrozivých mořských vlnách nepoznáte všemohoucího, stejně jako v záplavě květů či záři soumraku nenaleznete jeho půvab ani dobro. Možná, že obé, strach i radostný požitek, připraví hrubší syny země pro náboženství. Tyto počitky sami však nejsou náboženstvím. Všechna ta tušení neviditelného, která přišla k člověku touto cestou, nebyla náboženská, nýbrž filozofická. Nebyly to názory světa a jeho ducha, nýbrž hledání a zkoumání příčiny a první síly. S těmito hrubými počátky náboženství se to má jako se vším, co náleží k původní prostotě přírody. Jen pokud je tu ještě příroda, je tu i síla vést mysl tímto přírodním způsobem. Až dospějeme k úplnému vrcholu, dosud tam však nejsme, snad znovu dojde zásluhou umění a svobody k proměně ve vyšší formu.
Umění a svoboda, to jsou ty klíčové pojmy pro Schleiermachera a současně pro jeho dobrého přítele Kaspara Davida Friedricha. To je ta víra, že umění nás vede k nějakému čistšímu náboženství. Samozřejmě už asi nezdílíme tu Schleiermacherovu důvěru, že už brzy budeme na nějakém vrcholu, to asi ne, ale zároveň v naší senzibilitě je velmi mnoho z toho, jak nám to nastavili tito romantici, ti teologové i ti malíři.
Podcast Spirituála Duchovní Evropa poslouchejte na webu Českého rozhlasu Vltava, v aplikaci Můj rozhlas a na dalších podcastových platformách.